ትሰምዑዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ዓሰርተ ሽዱሽተ ተጋሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተወጊዱ መስተጋገሪ መንግስቲ ንክጣየስ ዝፅውዕ መግለፂ ኣብ ዝሓለፈ ቅነ ኣውፂኦም ኣለዉ። ብዛዕባ እቲ መግለፂ መብርሂ ክቡና ገብረ ገብረ መድህን ስልኪ ደው ኢሉ ንዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ኣዘራሪቦም ኣሎ። ናብ ክሕልፈኩም
ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ፣ ንግዜኹም የመስግን። እዚ ኣብ ቀረባ ናትኩም ሽሙ ሓዊሱ ናይ 16 ሰባት ስም ዝሓዘ ሕወሓት ኢህወደግ ካብ ስልጣን ተወጊዱ መስተጋገሪ መንግስቲ መስረት ክትብሉ ፀዊዕኹም ኣለኹም። ነዚ መፀዋዕታ ክተቕርቡ ዝደረኸኩም እንታይ እዩ?
ዋ ከም እትፈልጦ ገብረ፣ ህወሓት ኢህአደግ ን25 ዓመታት ንኢትዮጵያ ገዚእዋ እዩ። ኣገዛዝኡ ከዓ ምሕር ዘይብሉ ኣምባገነንነት ዝሰፈኖ ድኽነት ዝስፋሕፍሐ መንግስቲ እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ነቲ ህዝቢ ከፋፊሉ ኣጓኒፅዎ እዩ። ብስርዓት እዚ ይእኸሎ ኣብዚ ሰልጠነ ሕብረተሰብ ከምቲ ትፈልጦ ሓንቲ ንእሽተ ጌጋ እውን ገይሮም ይቅርታ ይሓቱ ካብ ስልጣኖም እውን ሪዛይን ይገብሩ እዮም። ናይ ሓንቲ እዋን ጌጋ ገይሮም እዚኦም ግን ዕድሜኦም ሙሉእ ጌጋ እናገበሩ ምንም ዘይስምዖም ክንደይ ህዝቢ የህሊቆም ቀቲሎም ክንደይ ህዝቢ ኣዋሪዶም ዝነበሩ መራሕቲ ስለ ዝኾኑ ይውረዱ ይኣኽሎም ኢና ንብል ዘለና።
ሽግራት ዝረአዩ ዘለዉ ኣብ ክልል ኣምሓራን ኣብ ኦሮምያን
ኣብ ኩሉ ኢትዮጵያ እዩ። ንኣብነት ትግራይ ዋላ እንተወሲድካ ኣብ እምባስነይቲ ዝተባሃለ ናይ ዓድዋ ወረዳ ህዝቢ ተኣኪቡ የኣኽለኩም ኢልዎም እዩ። ተኻልእ ህዝቢ እውን ከምቲ ትፈልጦ ኣብ መቐለ ካብ መረበቱ ዝተፋናቐለ ህዝቢ ተቃዊምዎም እዩ። ኣብ ተንቤን ቅድሚ ክንደይ ዓመት ፍትሒ ስኢና ኢሉ ሰልፊ ገይሩ ቀፂጦምዎ። ኣብ ኣፅቢ ደራ ከምኡ ኣብ ሽረ ናይ ባድመ ኩነታት ተልዒሉ ህዝቢ ደብዲቦሞ እዮም። ስለዚ ህዝቢ ትግራይ እውን ደብዳብ በዚሕዎ ኣፅቂጡ ዝኒሀ እምበር እዚ ስርዓት እዚ ከምዘይፈትዎ ግልፂ እዩ።
ዶክተር ኣረጋዊ ብምንታይ ኣገባብ እዩ ክውገድ ትፅውዕዎ ዘለኹም?
ንሕና ብህዝባዊ ዓመት እዩ ዝውገድ ኢና ንብል ዘለና። ንሕና ኣብዚ ኮይና ብረተ ይነልዕልን ንሕና ምንቅስቃስ ብብረተ ይኣምንን ብሰላማዊ መንገዲ ግን ክውገድ ኣለዎ ብህዝባዊ ናዕሚ ጥራሕታ ድምፁ ሒዙ ከማ ክገብር እዩ ብኡ ኢና እውን እንደደርፍእ ዘለና።
ከምቲ ሕዚ እውን ትብልዎ ዘለኹም ክውገድ ዘለዎ ብህዝባዊ ናዕቢ እንተደኣ ኮይኑ ስርዓት መልክዕ ከይሓዘ ማለት እዩ። ኣብ ቀረባ ዝተረኣየ ንኣብነት ኣብ ከተማ ጎንደርን ከባቢኡን ናይ ዘርኢ መልክዕ ዘለዎ ህውከት እውን ከም ዝነበረ እዩ ዝግለፅ ዘሎ እሞ ብዓመፅን ናዕብን መንግስትን ምውራድን ናይ ስግግር መንግስቲ ንምጥያሽን ከመይ እዩ ኣብ ግብሪ ክውዕል? ብሓቂ ግብራብ ክኸውን ዶ ይኽእል?
እወ ታሪካዊ ኣብነታት ንምጥቃስ ይከኣል ኮ እዩ። ኣብ ግብፂ ብህዝባዊ ናዕቢ ሙባረክ ዝኣክል ዲክቴተር ተወጊዱ እዩ። ኣብ ቱኒስያ፣ ኣብ የመን፣ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ብህዝባዊ ናዕብታት ተወጊዶም እዮም። እዚ ከዓ ካብቶም ዝፀራሕ ኩልካ መንግስትታት ዕርዩ ዝበስበሰ እዩ። ዝበስበሰ ምኳኑ ከዓ ኣነ ጥራሕ ዘይኮንኩ መስኪረሉ በስቢስና ኢና ኢሎም ብሕቡእ ዘይኮነ ኣብ ጉባኤ መስኪሮም እዮም በዓልቶም። ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ስርዓት ብህዝባዊ ናዕቢ ክውገድ ከም ዝኽእል ኣብነታት እውን እኒሄው እዮም።
ናይ ግብፂ ልዕልኩም ኣለኹም ዶክተር ኣረጋዊ፣ ምናልባሽ ምስ ናይ ብሄር ብሄረሰባት ተኣሳሲሩ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ዘይክመሳሰል ይኽእል። ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ዘሎ ኩነታት ግን ብፍላይ ድማ ከምቲ ቅድሚ ኢለ ዝገለፅክዎ እውን ኣብ ጎንደር እውን ዝተረኣየ ከምቲ ንዝተወሰነ ዓሌት ምጥቃዕ ወይም ንብረት ምዕናው እሞ ስርዓት ዘይብሉ ብናዕቢ እንተኮይኑስ እዚ ናብ ካሊእ ጫፍ ከምርሕ ኣየስግእ እንዶ ትብሉ?
እወ እቲ ዝጠቐስካዮ ሓደጋታት ክሰት ይኽክእል እዩ። ነገር ግን እቲ ዋና መሰረታዊ መበገሲ ናይ ዝናዕብታት እዚ ናይ ኢህደግ ግፍዓዊ ኣገዛዝኣ እዩ። ካልእ ኣይኮነ ዋላ ናይ ወልቃይት በሎ ስልጤ በሎ ኣብ ጉራጌ ዓዲ ዋላ ናይ ጋምቤላ በሎ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ኣለዉ እዮም ከምዚኦም ዝወሰሉ ምንቅስቃሳት። እዚኣቶም ግን መግለፂ ናይቲ ጭቆና ዳኣዮም እምበር ዋና መሰረቱ ናይዚ ስርዓት እዚ ጭቆና ዝወለዶ እዩ። ስለዚ መንተፈስስ ኢኖም ካልእ መንገድስ ኢኖም ሓደ ምክንያት ይሕዙ ሞ ንኣብነት ከምዚ ናይ ወልቃይት ናይ መንነት ጥያቄ የልዕሉ፣ ስልጤ ናይ ምምሕዳር ጥያቄ የልዕሉ፣ ጋምቤላ ከምኡ ከምታት እናበሉ ምክንያት ገይሮም ንዕኡ ይላሉ እንበር ዋና መሰረታዊ እንቅስቃሴ ነው እዚህ ኢትዮጵያ 25 አመት አብዝዋኑ ዝሳዕስዐ ናይ ህወሓት ኢሕአደግ ዝበስበሰ ገዛዛዩ
ዶክተር ኣረጋዊ ሕዚ እውን እዚ ትፅውዕዎ ዘለኹም ኣብ ግብሪ ክውዕል ሲ ብሓቂ ተፈፃም ዶ ይኸውን ኣብ ባይታ ተፈፃም ዶ ይኸውን ንኣብነት ሃይለስላሴ ክወርድ ከሎ ደርጊ ተወደበ ወታደራዊ ሓይሊ ስለ ዝነበረ ሽዑ ስልጣን ሒዙ እዩ ደርጊ ክወድቕ ከሎ እውን ደርጊ ዘውደቐ ህወደግ ዕጡቕ ሓይሊ ውድብ ኣካል ነይርዎ ሕዚ እቲ ንስኹም ተቕርብዎ ዘለኹም ሓሳብ ካብ ምሁራንን ካብ ፍላጣት ካብ ዓበይቲ ዓዲ ዝርከብዎ መሰጋገር መንግስቲ ጣየሽ መን ስርዓት የትሕዝ መን ፀጥታ የትሕዝ ከመይ ገይሩ ብፍኑ መልክዑ ሲ መሰጋገር መንግስቲ ክጣየሽ ይኽእል በቲ ትፅውዕዎ ዘለኹም መንፈስ ማለት እየ
ፅቡቅ ጥያቄ ካልዒልካ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ናይ ግድን እዩ ተወዲብካ እንተዘይኮይኑ ስርዓት ዘለዎ ሽግግር ኣይመፅን እዩ ዕላሙኡ ዝፈለጠ ሸቱኡ ዝፈለጠ ኣብ ቁም ነገር ዝውዕል ስለዚ ውዳበ ከድሊ እዩ እቲ ውዳበ ከዓ ቅድሚ ሕዚ ብዙሕ ፈተነታት ነይሩ እዩ ግን መሰሪ ስራሕቲ ናይ ህወሓት ኢሕአደግ ኣምኪንዎ እዩ እዚ ክብለካ ከለኹ ናይቲ ተቃዋማይ እውን ድኽመት ኣይነበረን ማለት ኣይኮነን ኣሎ ድኽመታት ዝኾነ ኮይኑ ግን ሕዚ እውን ተወደበ ሓይሊ እኒሀ እዩ ብዙሓት ፖለቲካዊ ውድባት ኣለው ኣብ ዓዲ መቐመጢ ዝሰኣኑ ኣብ ወፃኢ ኮይኖም ዝንቀሳቀሱ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እውን ዘለው ተቃወምቲ ሓይልታት እኒሄው ፖለቲካዊ መድረኽ ስኢኖም ተዓፊኖም ዝንቀሳቀሱ ዘለው እዚኣቶም ሕዚ ይራኸቡ እዮም ዘለው ተራኺቦም ሓደ ናይ ሓባር ውዳበ ክፈጥሩ እዮም እዚ ናይ ሓባር ውዳበ እዚ ነቲ ሕዚ ተፈጢሩ ዝኒሄ ምንቅስቃስ መልክዕ ትሒዙ ኣብ ሸቱኡ ከብፅሖ እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ
ኣብቲ ፅሑፍ ዝተዘርዘርኩም ሰባት መን ይኹም ንዝብልኹም ንሰማዕትና ግለፁና ውዳበ ዲኹም ወይስ ማሕበር ወይ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ
ተዘርዚርና ዘለና ሰባት ናይ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ውድባት ማሕበራዊ ውድባት ውልቀ ሰባት ኣብ ኩሉ ውዳበ ዘየለዉ እኽብካብ እዩ እኽብካብ እዚ ንቶም ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝብለካ ዘለኹ ብሓሳብ ሪፕረዘንት ዝገብር ጉጅለ እዩ እምበር ተወዲቡ ኣይኮነን ፀኒሑ ሕዚ ዝኩነታት ዝፈጠሮ ምትእኽኻብ እዩ ስለዚ እዚ ምትእኽኻብ እዚ ጉዱሳት ትግራዋይ ዘለውዎ ምትእኽኻብ ስለዝኾነ መወዳእትኡ እንታይ ዓይነት መልክዕ ከምዝሕዝ እንተስ ናፍቶም ዘለዉ ፖለቲካ ውድባት ክድመር እንተስ ናብ ሲቪክ ማሕበራት ትፃመር እንተስ ተበታቲኑ ከምቲ ዘለዎ ኣብ ኣገዳሲ ጉዳያት እናተራኸበ ጥራሕ ክቕፅል ንቅድሚት ዝረአ ነገር እዩ
እዚ ውሳነ እዚ መንግስቲ ክውገድ ኣለዎ ዝብል ፃውዒት ተኣኪብኩም ዲኹም ወሲንኩምሞ
እወ ወይለይ ብስነ ስርዓት ተዘራሪብና ይኣኽሎ ይውረድ ኢና ንብል ዘለና ይውረድ ኢልና ከዓ ኣይኮናን ጠጠው ኢልና ንሱ ወሪዱ ከዓ ካብ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ሓይልታት ዝተወፃፀ ሓይሊ ተፈጢሩ ናይ ሽግግር ስርዓት ይመስረት እውን ኢና ንብል ዘለና
ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ንዝሃብኩምኒ ቃለ መጠይቅ የመስግነኩም
ብጣዕሚ ኣመስግን ኣነ እውን የቕኒየለይ ንቲ ዝሃብካ ንዕድል
ሙዚቃ ክንመለሶ ኢና በዞም 16 ተጋሩ ዝቐረበ መንግስቲ ካብ ስልጣን ወሪዱ መሰጋገሪ መንግስቲ ይቑም ዝብልን ከምኡ መንቀሊን መፍትሕን ኣብቲ ሃገር ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ሓደ ተንታኒ ርእቶ ሂቦምና ኣለው ኣብ ዝቕፅል መደብና ክነቕርበ ኢና